Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Kayang pagbabalik, magang kiliw na takapakinig. Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin. Sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mga kwentong hihilakbot sa inyong natutunan. Tulog na diwa.
Stories Philippines Podcast.
Noon pa man, marami na akong naririnig tungkol sa sensitivity ng mga bata tungkol sa mundo ng mga multo. Sabi nila, mas prone daw na makita ng multo ang mga bata dahil inosente ang kanilang isipan at pure ang kanilang heart. Pero hindi ko masyadong iniintindi ang ganoong mga sabi-sabi. Not until marinig ko ang kwento sa akin ni Tina, isang single parent na nagtatrabaho sa isang bangko sa Visayas Avenue. Ito ang nakapangingilabot niyang karanasan base sa kakaibang nakikita ng kanyang 5-year-old son na si Josh at ang kaibigan nitong si Big Bertha. Ito ang ating kwento ngayon sa Stories Philippines Podcast. I was 29 when I fell in love with Carl, isang lalaking may asawa at may sariling pamilya. I used to dream when I was a little girl na by that time, ikakasal na ako sa simbahan sa aking Prince Charming. But it was all a fairy tale. In reality, isa akong kirida. Gaya ng mga illicit affairs, ang sa amin ni Carl ay hindi nagtagal. Hindi ko na inilaban ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit iyon ay genuine na pagmamahal. Kailangan siya ng pamilya niya. Sino ako para tumutol? Pero nag-iwan ng alaala ang pagmamahala namin. Ito si Joshua. Mahal na mahal ko ang aking anak. Bagamat nag-iisa, itinaguyod ko siya at binuhay. Sinuwerte naman ako sa trabaho at naging mabilis ang aking pag-angat hanggang maging accountant supervisor sa isang bangko. Bagamat single parent ako at madalas, yaya niya ang nag-aalaga kay Joshua, lumaki namang normal ang anak ko. In fact, listo at bibo si Joshua. Her teachers tell me so tuwing dumadalo ako sa mga PTA meetings. When Joshua turned 5, I decided na lumipat kami sa mas malaking apartment kung saan magkakaroon na ng sariling kwarto niya si Joshua para masanay ko na siya sa independence. Naniniwala ako na bilang lalaki, mahalagang matutunan kaagad ni Joshua ang independence na naging training din sa akin ng aking mga magulang when I was a little girl. Sa Project 6 kami nakakuha ng apartment. Bungalow, pero malaki yun. In fact, too big for an apartment for the three of us na titira doon. Pero happy ako at happy din ang anak ko. Excited si Joshua sa pagkakaroon ng sariling kwarto. In fact, siya mismo ang nag-decorate yun sa tulong ng kanyang yaya na si Dindi. Ang sabi ng mother ko, kumuha pa raw ako ng isang makasama sa bahay. Nang sa ganun ay hindi naman mahirapan si Dindi. Pero katwiran ko naman, mas mahirap pa nga kung may dala-dalawang katulong sa bahay. Nag-iiringan lang, nag-aaway. Inaasan ko na lang ang sweldo ni Dindi. Mukha namang masaya si Dindi sa amin at sa pag-aalaga kay Joshua. Sa katunayan, malapit na rin sila sa isa't isa. Mahilig maglaro ang anak ko. Hilig din niya ang manood ng TV at magpabasa ng mga libro. Sesame Street characters ang isa sa mga paborito niyang palabas sa VCD. He had plenty of VCD na pambata na talagang kinolekta ko para sa kanya. Monday to Friday lang ang pasok ko sa bangko. Tuwing Saturdays and Sundays, I tried spending all my time with my son. One Saturday morning, habang nagbe-breakfast kami, may kinuwento sa akin ng anak ko. Mami, alam mo, may bago akong friend. Talaga anak? Sino? Si Big Bertha. Ang sabi niya, Big Bertha? Taka ko, baka Big Bird anak. Saka ako natawa. Knowing na ang tinutukoy ng anak ko ay ang popular character sa VCD. Hindi mami, Big Bertha nga. Sige Big Bertha, saan naman nakatira itong si Big Bertha? Tanong ko, hindi ko pa rin siniseryoso ang usapan. Dito sa bahay natin, sabi niya matagal na raw siya ditong nakatira eh. Natawa ako, bakit hindi ko siya nakikita? Eh tayo lang ni Yaya Dindi ang nandito sa bahay, diba? Basta mami, bawal makita si Big Bertha. Tulad ng ibang magulang, medyo bahagya akong na-curious sa kinuwento sa akin ng anak ko. Tinanong ko si Dindi, ang yaya ng anak ko, may kinukwento ba sa'yo si Joshua tungkol sa bago daw niyang kaibigan? Si Big Bertha, ma'am? Agad ni Dindi. Oo, yun nga. Ano ba yun? Bagong karakter sa TV? Hindi ko nga alam, ma'am, kung saan nakuha ni Josh yun. Pero madalas din niyang banggitin sa akin. Minsan nga, sinasabi niya na madalas daw silang maglaro ni Big Bertha. Pero wala naman akong nakikita ang kalaro niya. Kapag nanonood siya ng TV, pakibantayan mo nga. Baka bagong show lang yun na paborito niya. Parang si Barney, ganun. Sige po, ma'am. Sa bangko, nabanggit ko din sa office meet kung si Rhea ang tungkol dun. Naku Tina, alam mo naman ang mga bata. Mahilig mag-imagine. Baka imaginary friend. Mungkahi niya. Normal lang yun, di ba? Oo naman. Ipinagpalagay kong imaginary friend nga marahil yung Big Bertha ni Josh. At normal lang sa mga bata ang magkaroon ng imaginary friend. Pero minsan, nang ihatid ko sa school niya si Josh, kinausap ko ang teacher niya. Kinamusta ko ang bata. Okay naman siya, Mrs. Dasera. Matalino nga si Josh. Mahusay sa klase. Ah, mabuti naman po. Although lately, hindi na masyadong interested makipaglaro si Josh sa mga classmate niya sa tuwing playing time namin. Ha? That was a surprise to me. Mahilig maglaro ang anak ko. Bakit? Parati niyang sinasabi na ang gusto daw niyang kalaro eh si Big Bertha? Meron ba siyang tita o ate na Big Bertha kung tawagin? Natigilan ako. Dito na ako bahagyang na-bother. Hindi na yata normal ang nangyayari kay Josh. Isang gabi, tinabihan ko sa kwarto niya si Josh. Josh, anak. Yes, mami. Bakit hindi ka na raw nakikipaglaro sa mga classmate mo? Sabi ni teacher. Because she's jealous. Ha? Huh? Sino ba itong Big Bertha na ito, Josh? Friend ko. Oo, alam kong friend mo. Pero nasan siya? San siya nakatira? I cannot tell you, mami. Why? Basta, mami. Anak, naglilihim ka na ba sa mami mo? Tumango si Joshua. I want to go to sleep na, mami. Good night. Ayoko sanang iwanan si Joshua. Pero sa maikling panahon, nasanay siya agad na matulog ng walang tao sa tabi niya. Pinalis niya ako sa kama para makatulog na siya. I went back to my room, pero bothered pa rin. Sino ang Big Bertha na ito sa buhay ng anak ko? That was the question that kept bothering me hanggang sa opisina. Muli, kinausap ko ang close friend kong si Rhea na isa ring mother. Hindi kaya naingkanto na ang anak ko? Tanong ko. Sa panahon ngayon, may inkanto pa ba? Tugon niya. Malay mo. Singit ng isa pa naming kasamaan sa trabaho na si Det. Mapamahiin. Napabindisyonan niyo na ba yung apartment na nilipatan niyo? Oo naman. Tugon ko kagad. Wala ka pa kasi dito sa branch kaya hindi kita na-invite, no? Biro ko. Baka minamaligno na nga ang anak mo, Tina. Ano ba yung nilipatan yung apartment? Pag-usisa ni Det. Okay naman siya. It's an old apartment. Pero maganda, maayos. Wala bang mga halaman o lupa sa paligid na parang nuno sa punso? Tanong ni Det. Wala naman, sabi ni Rhea. Puro sementado naman ang paligid ng bahay nila eh. Baka naman may bad spirits, sabi ni Det. Bad spirits? Oh, yung mga multo. Pauwi na kami mula sa trabaho nang makasabay ko si Rhea. Born again Christian si Rhea. Maraming alam sa Biblia. Tinanong ko siya, naniniwala ba kayo sa multo? Oo naman, pero sa Bible, maliwanag na nakasaad ang mga namatay, hindi na nakakabalik. Eh, ano yung mga multo? Sino sila? Mga kampo ng kaaway. Kampo ng kaaway? Masasamang espiritu na nagpapanggap na mga yumaong kamag-anak o mahal sa buhay. Bakit daw? Para linlangin ng tao, takutin. May multo kaya sa bahay namin, Rhea? Huwag mo masyadong intindihin yung sinabi ni Det. Basta ipag-pray mo lang yung anak mo. Always say in Jesus' name. Sabi sa Bible, umaalis ang mga masasamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Kahit hindi masyadong matatag ang faith ko, pinaniwalaan ko at pinanghawakan ko yung sinabi ni Rhea. That night, pinag-pray ko si Joshua at ang kwarto niya. Nag-usap kami ni Dindi. May sinabi sa akin si Dindi na lalong nagpa-bothered sa akin. Ma'am, kanina pa pinaglalaroan ni Josh yung kutsilyo. Ha? Gulat na gulat ako. Paano niya naabot? Hindi ba bilin ko sa iyo na huwag mong iahalang yung mga ganyang bagay na hindi makuha ni Joshua? Nagtataka nga ako, ma'am, kung paano niya nakuha. Eh, nakatago naman sa taas yun. Hindi niya maabot. Kung hindi niya maabot, paano niya nakuha? Sabi niya sa akin, inabot daw ni Big Bertha sa kanya. Lintek na Big Bertha yan, ang sabi ko tuloy sa galit. Halos maiyak si Dindi. Ang totoo, ma'am, natatakot na po ako. Hindi ko lang po pinapahalata dahil naawa ko sa inyo ni Joshua kapag umalis ako. Wala nang magbabantay sa bata. Ano ka mo, Dindi? Gusto ko na talagang magpaalam. Bakit? Si Joshua po eh, sabi niya ayaw na daw niya sa akin. Si Big Bertha na daw ang mag-aalaga sa kanya. Ma'am, natatakot na po ako kasi minsan may kinakausap si Joshua pero wala namang tao. Tapos para siyang naglalaro at nakikipaghabulan, wala namang humahabol sa kanya. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Patuloy sa pag-iyak si Tindi. Ayoko po kasing mag-worry kayo. The next day, umabsent ako sa trabaho. Pinatingnan ko sa pedya si Joshua. Okay naman daw si Josh. He's perfectly healthy. Ang totoo, hindi naman talaga iyon ang sadya ko. Gusto ko lang makausap si Doktora Shodora. para mailabas sa kanya ang saloobin ko tungkol sa nangyari sa anak ko. I was hoping na may scientific explanation yun at hindi tulad ng sinasabi ni Det na maligno o morto. Nasa denial stage pa kasi ako ng mga sandaling yun. Doktora, ano kaya ang problema ng bata kapag may nakikita siya na wala naman? Hallucinations? Yun ba ang gusto mong sabihin? Parang gano'n na nga. Bakit mo naman naisip yan? Kinuwento ko sa kanya yung mga observations ni Dindi kay Joshua. I'm not sure what to tell you, ang sabi ni Doktora. Pero if you want, may kakilala akong child psychologist. She might help you. Binigay niya sa akin ang pangalan at ang clinic. Pero hindi kami nagpunta ni Josh. Ang hirap tanggapin sa isang magulang na baliw ang anak niya. Although going to the psychiatrist doesn't necessarily mean na baliw ang isang tao. Just the same, hindi ko gusto yung stigma. So I went back to Rhea and Det and asked them for help. Patawas mo na ang anak mo, baka napaglalaruan. Suggestion ni Det. Hindi agree si Rhea sa pagpapatawas, hindi naniniwala doon ang mga born again. But just the same, ito ang ipinayo niya sa akin. Do what you think is best for your son. At that time, pagpapatawas ang nakikita kong solusyon. Sinunod ko si Det. Nagpunta kami sa kakilala niyang magtatawas, si Aling Carmen. Tahimik lang ang anak kong si Josh habang pinapahiran ito ng langis sa noo at sa tiyan ng matandang magtatawas. Dinasalan nito ang anak ko kung ano-anong orasyon na hindi ko naman maintindihan. Then, naglabas siya ng maliit na palangganang may tubig. Pinatakan niya iyon ng kandila. Unti-unting lumikha ng hugis ang patak ng kandilang nanigas sa ibabaw ng tubig. Ayon kay Aling Carmen, isang matabang babae ang kaibigan ng anak mo. Pinagmasdan ko ang nabuong hugis sa patak ng kandila. Mukha nga babaeng mataba. Sino ang babaeng ito? Ang tanong ko sa kanya. Isang kaluluwang hindi matahimik. Ang tugon niya sa akin. Ang sabi ng matanda, paalisin niya daw ang masamang espiritu sa bahay ko. Pumahig na din ako. Dinasalan niya ang bawat sulok ng apartment na tinitira namin. Dasal na hindi maintindihan na. Wala namang kakaibang naganap habang dinadasalan niya ang paligid. Maging si Joshua, tahimik na tahimik lang habang nasasaksihan ang lahat. Pagkatapos dasalan ni Aling Carmen ang bahay ko, nagpaalam na sila ni Det. Binayaran ko ang matanda para sa ginawa niyang serbisyo. Kinausap ko si Joshua. Huwag ka na ulit makikipag-usap kay Big Bertha na to, ha? Naintindihan mo ba? Bad siya anak, bad. Tumango naman si Joshua. Niyakap ko siya. Ang buong akala ko, okay na ang lahat. Nalagpasan na namin ang pagsubok. Pero nagkamali ako. Isang araw, umuwi ako sa bahay na nadat nang umiiyak si Dindi. Dindi, bakit? Tanong ko. Aalis na po ako, ma'am. Hindi ko na po kaya. I'm sorry. Nagpanik ako. Bakit nga? Anong nangyari? May inabot sa akin si Dindi. Isang papel. Pagtingin ko sa papel, may nakadrawing na isang kulay itim na anino ng matabang babae. Sinasakal ng anino ang isang payat na babae. Binigay po sa akin ni Joshua yan. Hikbi ni Dindi. Ang sabi niya, pag hindi daw ako umalis, papatayin daw ako ni Big Bertha. Galit na galit ako. Pinuntahan ko sa kwarto niya si Joshua. At sa kauna-unahang pagkakataon, napagbuhatan ko ito ng kamay. Sinasabi ko na sa iyo na itigilan mo na yung Big Bertha na yan. Tigilan mo na! Pinalo ko ng pinalo sa puwit ang anak ko hanggang sa umiyak siya. Natauhan ako nang makita kong umiiyak na nga siya. Tumigil ako at niyakap ko si Joshua. I'm sorry, anak. Mommy! Hindi ko na napigilan ang pag-alis si Dindi. Nangihinayang ako. Pero wala akong magawa. Nag-file ako ng leave sa opisina. Habang wala pa akong nukuhang kapalit ni Dindi, Ako na muna ang magbabantay sa anak ko. At naisip ko, marahil, iyon ang makabubuti. Baka kailangan lang ng atensyon ng anak ko. Ang sabi ni Rhea sa akin, huwag daw akong mag-alala. Pinagdarasal niya daw kami. Bilin niya, ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan. There is power in Jesus' name. Manalig ka. Tinandaan ko ang sinabi niya. Naisip ko, sino pa nga ba ang kakapitan ko kundi Diyos? Kapag ganitong iba na ang kalaban mo, Diyos lang talaga ang makakatulong. Dumating na din ako sa puntong gusto kong kontakin ang ama ni Josh, si Carl. Pero hindi ko na rin nagawa. Nangamba akong baka magulo lang ang pamilya nito. Huwag na lang. Kinabukasan, hindi na nga ako pumasok sa bangko. Inobserbahan ko ang anak ko. Okay naman siya. Parati ko siyang sinasamahan kahit saan at ano ang gawin niya. Liba noong pumasok siya sa school. Pag-uwi ng bahay, naglaro kaming dalawa. Nanood ang VCD, kumain sa labas, naglaro ulit. We really had a good time. Niminsan, hindi sumagi sa isipan ko si Big Bertha. At marahil, ganon din si Josh. Laking pasasalamat ko sa Diyos. We were like that for 3 days. Ngunit ng gabing iyon, sa ikatlong araw ng pagsasama namin ni Joshua, dito na naganap ang isang nakapanghingilabot na pangyayari sa buhay naming mag-ina. I went to my son's room that night to say goodnight. Nadatnan ko siya na tila may kinakausap at tila galit si Joshua. Nag-worry ako. Naalala kong bigla si Big Bertha. Anak, bakit? Tanong ko agad sa kanya sabay lapit. Wala mami, naantok na ako. Inihiga ko si Josh sa kama. Tinabihan ko siya. Binabasahan ko pa siya ng book, yung Cat in the Hat ni Dr. Seuss. Pero lalo ko lamang naalala yung kasalukuyang dinadanas ng anak ko. I love you, Nak. Bulong ko sa kanya nang mahimbing na siya. I love you too, Mommy. Ang tugon niya, sabay tuluyan ng nakatulog. Kinumutan ko pa si Joshua at saka ako lumabas sa kanyang silid. I went to my room and kneeled before God. Pinag-pray ko ang aking anak at ang kalagayan naming mag-ina. I sealed everything in Jesus' name. Tulad ng bilin ng kaibigan kong si Rhea. Then, I went to sleep. Matagal din akong nakatulog. Pero, tila saglit lang sa aking pakiramdam dahil bigla akong naalimpungatan. Naramdaman kong tila may tao sa aking paanan. Pagmulat ko, kinabahan ako. Nakita ko si Joshua. Nakatalong ko sa aking paanan. Nag-worry ako sabay bangon at lapit sa aking anak. Lumuhod ako sa harapan niya para magkaroon kami ng eye-level contact. Anak, bakit? Tanong ko sa kanya. It was 3 a.m. according to the wall clock na nasulyapan ko. Pasensya ka na, Mami. Do you wanna sleep with Mami? Tanong ko. Umiling siya. No. Bakit? I don't wanna go to sleep, Mami. Ha? Huh? But you need to go to sleep. Maga pa ang pasok mo bukas. Basta, Mami, hindi ako matutulog. Babantayan kita. Bakit mo ako babantayan? Then he said it. Dahil si Big Bertha, Mami. Galit sa'yo si Big Bertha. Papatayin ka raw niya. Kinilabutan ako sa takot. Then I felt the anger as well rushing my veins. What? What are you saying, Josh? Hindi totoo si Big Bertha. Imagination mo lang to. Ang pagpapaunawa ko sa anak ko. She's real, Mami. Totoo si Big Bertha. Then, where the hell is she? Nasaan siya? Halos hysterical kong sigaw. Nasa likuran mo siya, Mami. Halos mapatili ako sa takot. Niyakap ko ang anak ko, sabay buwan sa kanya. Nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko nilingon ang anumang nasa likuran ko. Pero, nararamdaman ko na sinusundan niya kami. Sigaw ng sigaw si Joshua sa likuran ko. Don't follow us! Don't follow us! I hate you! Tuloy-tuloy lang akong tumakbo habang buhat siya. Bumaba ako ng hagdan. Tumunog ang bawat hakbang ko sa baitang ng hagdan. Pero hindi lang isang pares ang naririnig ko. May iba pang bumababa ng hagdan. Sinusundan kami hanggang makababa. Nagtatakbo ako hanggang marating namin ang pinto. Nakalaki yun. Naiwan ko ang susi sa kwarto.
Mami, yan na si Big Bertha, yan na siya!
Ang sabi sa akin ni Joshua habang nakayakap sa akin. Takot na takot. Naiyak na lang ako. Then, naisip ko yung sinabi ng office mate kong si Rhea.
In Jesus' name!
Ang sigaw ko habang nakapikit.
In Jesus' name, lumayas ka kung sino ka man. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus.
At saka ako buong tapang na humarap dito. Pero wala naman akong nakita na kahit na ano. Niyakap ko ng mahigpit si Josh.
I'm sorry, Mommy. I'm sorry.
Paulit-ulit niyang hikbi.
It's alright, anak. It's alright.
Hindi na ako nagdalawang isip pa na iwanan ang apartment na yon. The next day, pinahakot ko na agad ang mga gamit namin sa malalapit na kamag-anak. Hindi na kami bumalik ni Joshua sa loob ng apartment na yon. Galit sa amin ang may-ari ng apartment. Hindi daw namin tinapos ang aming kontrata. Sinabi ko na lang na huwag na niyang ibalik ang mga depositong binigay ko para pang cover sa anumang abalang nagawa namin. Tinanong ako ng assistant at pinsan ni Mrs. Ferrer kung bakit daw kami aalis ng bigla sa apartment nilang gayong kalilipat lang. Nabanggit ko ang tungkol kay Big Bertha. Nakita kong gumuhit ang takot sa mukha ni Mildred. Namangha ako.
Bakit?
Ang tanong ko. At sa kanya ikinuwento sa akin ang tungkol sa anak ni Mrs. Ferrer na namatay sa bahay na iyon. Si Big Bertha o Roberta ay isang obese na dalagita. Napakataba nito at hindi halos umaalis ng bahay noong nabubuhay pa sa sobrang baba ng self-esteem. Nang tanungin ko kung ano ang ikinamatay ni Big Bertha o Roberta, ito raw ay natagpo ang nakabigti sa kwarto. Si Big Bertha ay nagpakamatay. Wakas. Ang mga kaibigan ni Mama Susan. Part 4. Mula sa panulat ni Bob Ong. Saturday, January 16, 1999. 3:13 a.m. May gumalaw ng pintuan ko. Nagising ako kanina dahil sa tunog. May pumihit ng doorknob. Tatlong beses na magkakasunod. Mabilis. Nasa uluhan ko lang yung pinto kaya dinig na dinig ko. Parang galit na galit at nagmamadaling pumasok ng kwarto. Nakakulantang kaya napatayo kagad ako. Nagbukas ako ng gasera bago buksan ng pinto. Pero walang tao. Pinuntahan ko si Lola sa itaas dahil baka emergency at kailangan niya ako. Pero nakalak ang kwarto niya. Naririnig ko siyang naghihilik. Tulog. Bumalik ako dito pero pagbukas ko ng pinto, ang daming insekto. Mga malilit na langaw. Parang fruit flies. Sobrang weird. Potek. Inistorbo ka na. Tatakutin ka pa. Sana makatulog pa ako ulit. Sunday, January 17, 1999. 10:40 a.m. Pansin kong maganda talaga sa probinsya. Ang babait ng mga tao. Sobrang generous. Samantalang sila ang mga walang pera pero buhay na buhay ang bayanihan. May nag-aabot na naman ngayon ng isang basket ng gulay kay Lola. Sabi ko sa ali, sandali lang sasabihin ko kay Lola at hihingi ako ng pambayad. Pero pagbaba ko, umalis na siya. Binibigay lang yata talaga nila sa kapitbahay yung mga ani nila. Kasi pangatlo na to eh. Kahapon may nagbigay din ng isang tray ng itlog. Tamang sabi ni Father Leo dati, sa probinsya daw. Basta may mapagtataniman ka at hindi ka mapili sa ulam, mabubuhay ka. Sa Maynila, kapag wala kang trabaho, magugutom ang pamilya mo. Monday, January 18, 1999. 3:31 PM. Binalikan ko ang journal para hanapin kung naikwento ko na ang tungkol sa bahay ni Lola. At hindi ko pa rin pala nabanggit yung tungkol sa mga Reader's Digest na hinahanap ko. Wala na lahat. Hindi ako makita dito ng magazine o kahit anong babasahin, kahit isa. Ang pumalit sa mga magazine at libro, rebulto. Ang dami ni Lolang imahe ng santo. Yung iba, ngayon ko lang nakita at hindi ko kilala. Pagpasok mo pa lang ng bahay, isang babaeng santo na ang may kargang tatlong bata agad ang makikita mo sa kaliwa ng sala na parang simbahan dahil may altar at mga mahabang bangko. Yung dating kwarto-kwarto dito, tinanggal na. Para na lang ngayong mahabang chapel yung sala. Mula kaliwa hanggang kanang pader ng bahay, siguro abot 10 dipa. Yung buong yun, chapel. Nasa kaliwang dulo ang altar ng Nazarenong nakahiga sa loob ng salamin. Sinabi ko lang na Nazareno dahil kulay itim yung puon. Pero hindi ako sigurado dahil violet ang suot niya. Taong nakaburol. Sobrang weird. Hindi ko lang matanong si Lola. Pero dati naman ang kakaibang mga trip niya. Kwento ni nanay dati, nagkaroon pa sila ng alagang unggoy, ahas at batang buwaya. Yep, crocodile. Sa likod ng bahay at binalak ni Lola magkaroon ng sariling zoo. Isa yun sa pinag-awayan nila ni tatay. May mga pagkakataon kasi na tinatawag ni tatay si Lola na maluwag ang tornilyo. Mga 4 metro mula sa pintuan, sa kabila ng dingding ng chapel, may dining area sa kaliwa na may pabang mesa na pang 10 tao. Nakita ko lang na napuno yun ng tao dati nung nag-birthday si Lola dahil nag-imbita si nanay ng mga kapitbahay. Sa kanan naman, itong kwartong pinatutulugan sa akin ngayon ni Lola. Hindi ko na maalala kung ano ito dati. 2 kwarto pa yata ito noon, pinag-isa na lang ngayon. Nasa dulo ng bahay yung kusina, kasunod ng kainan. Katabi noon yung CR, tapos yung hagdanan paakyat ng second floor at hagdanan pababa, papuntang likuran. Bali, pagbukas mo ng front door, yung mga hagdan ang tutumbukin ng tingin mo. Sa kanang sulok ng bahay, yung maliit na kwarto na tambakan ng gamit. Ay, correction. Sa pagitan pala ng kainan at kwarto ko at ng front door at mga hagdan, may imahe ng Holy Trinity na higit 6 feet ang taas. Mga nakaupo sa trono. Hindi ko alam kung alin ang alin, pero yung isa nakaharap sa pinto ko, yung isa sa mesa, at yung isa sa front door. Halos gitnang gitna yung tatlo sa buong floor area. Bukod pa yun sa mga cabinet ng puon. Siguro mga 4 ding istante yun na kasintas ko. Puno ng mga imahin. Tapos may mga pangalan yung bawat isa. Justicia, Florencia, Inocencia, etc. Meron doon sobrang nakakatakot dahil ang kapal-kapal ng buhok. Tapos yung isang krus, babae ang nakapako. Sa sobrang weird ng mga pagbabago sa loob ng bahay, nakalimutan ko nang maghanap ng mga Reader's Digest. Ang babasahin lang na nakita ko sa bahay, yung librito sa altar ng nakahigang Nazareno, may mga nakasulat pang orasyon. Siyempre, hindi ko ginalaw. Ang weird pa. Pinalalagyan ni Lola ng masarap na kakanin sa platito yung altar niya araw-araw. Alay sa mga puon niya. Nung una, sabi ko baka langgamin lang. Pero kinabukasan, nakita ko ubos na yung pagkain. Tapos kahapon may kutsarita pa. Naisip ko si Lola nga lang din pala ang kumakain nun. Hinayaan ko na lang. Pahabol, yung mga pintuan pala, may nakadikit ding mga maliliit na papel sa bandang itaas. Kapiraso lang nakatiklop. Pero yung pinto dito sa kusina, may nakasulat na Latin sa papel. Tuesday, January 19, 1999. 8:53 a.m. Hindi ako gaanong nakatulog kagabi. Tunog ng tunog yung sirang pinto ng CR. Yung makunat na tunog ng pinto sa mga pelikulong nakakatakot. Ang lakas kasi ng hangin dito, lalo na paggabi. Sa umaga nga, kala mo laging may bagyo kahit tirik ang araw. Laging nagliliparan yung mga maninipis na puting kortina ng mga bintana. Tapos dito sa malaking bakanteng lote sa tapat namin, may mga puno na parang pine tree. Yung parang mga karayom yung dahon. Pag tinamaan ng hangin, iba-iba ang tunog. Nakakatakot. Parang sound effects talaga sa horror. Astig. Mahirap i-describe pero para siyang bunong na may sinasabi. Titigil na ako sa kaka-describe. Baka lalo lang hindi ako makatulog mamayang gabi. Nakaisang linggo na pala ako dito pero pakiramdam ko isang buwan na. Madalang kami magkita ni Lola. Para siyang may sariling mundo. Kadalasan nasa taas lang siya. Nagsusulsi o nananahin ng bagong damit ng mga puon niya. Madalang niya akong kausapin. Pag kinakamusta ko naman, okay lang daw siya. Isang tanong, isang sagot. Para siyang wala sa mood lagi kaya tumatahimik na lang ako. Wednesday, January 20, 1999. 11:12 a.m. Kakatapos ko lang maglaba ulit ng mga damit ko gamit ang sabon na hindi ko kilala. Para siyang malaking chok na tutunawin mo sa tubig tapos may idadagdag kang kemikal na hindi rin kilala. Wala pala ditong nabibilihan ng sabon o kahit ano. Ito lang yata ang parte ng Pilipinas na walang sari-sari store. Alaskador nga, sa Maynila uso na ang internet at cellular phone. Pero dito kahit laundry soap wala pa. Parang hindi pa to naaabot ng sibilisasyon. Inisip ko nga, bakit dati parang may sabon naman dito kina Lola? May nabibilihan din ako ng mga chichirya. Ngayon wala na. Kawawang tarmanis, paatras ang andar. Sobrang napag-iwanan ng panahon. 2:56 p.m. Ilang araw na akong nakakarinig ng mga yabag ng paa at ngumunguy-nguy. Iniisip ko na lang, guni-guni ko. Dahil matatakot na ako dito sa bahay kung iisipin kong hindi. Sa bandang kusina ko naririnig yung mga hikbi. Parang may umiiyak. Malapit sa hagdan palabas ng bahay. Naisip ko nga, naipablis na ba itong bahay? Pero siguro naman, relihiyosa si Lola eh. Saturday, January 23, 1999. 2:54 p.m. Kinabukasan ng huli kong entry, naabutan ko na namang wala yung platito ng kakanin sa altar. Noong araw ding yun, nakarinig na naman ako ng mga yabag. Medyo natatakot na talaga ako. Pero siguro, dahil gusto ko na talagang matapos ang misteryo, iniikot ko yung bahay para hanapin yung platito. Gusto kong malaman na si Lola ang gumalaw. Pagpunta kong kusina, noon ko lang nakita na meron palang dalawang bata sa maliit na kwarto pababa ng hagdan, kumakain ng biko. Yung lalaki, 9 taon, si Nico, anak ni Tinay, yung dating katukatulong ni Lola. Naabutan ko dito si Nico noon, nung nag-uumpisa pa lang siyang magtatakbo. Kapatid niya yung babae na kasama niya, 5 taon, si Jezel. Silang dalawa pala ang tagakain ng kakanin na inilalagay ko sa altar. Sila din yung naririnig kong ngumunguy-nguy at kanila yung naririnig kong mga yabag. Pareha silang maliit sa edad nila. Saka payat at maputla. Maputi pero maputla. Mahaba na ang buhok ni Nico para sa batang lalaki. Siguro abot 1 taon na nang huli itong nagpagupit. Tinanong ko silang dalawa kung anong ginagawa nila sa kwarto at kung gaano na sila katagal doon. Pero walang sumasagot. Siguro sa mga 10 tanong ko, isa o dalawa lang ang sinasagot nila. At oo, hindi lang ang sagot nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Pinipilit ko silang lumabas ng kwarto pero ayaw talaga. Kinailangan ko pang ipanguto ang panibagong kalamay bago sila lumapit sa akin. Nang makuha ko na ang loob nila, saka lang sila nagsalita. Nagpakilala ako pero tuloy ang mga tanong ko. Nasagot ni Nico ang isa sa mga gusto ko sanang itanong kay Lola. Patay na pala si Tinay. Nalunod daw sa dagat. 2 taon pagkaalis ko ng Tarmanis. 1 taon pagkapanganak niya kay Jezel. Di nagtagal dito na pinatara at kinupkup ni Lola ang magkapatid. Pagkatapos kumain, ngumingiti-ngiti na si Jezel pero wala pa rin sa akin ang atensyon niya. Binalikan ko na lang ang mga tanong ko kay Nico. Kung bakit sila nagtatago? Mabilis naman ang defensive niyang sagot. Hindi po kami nagtatago. Hawak-hawak niya si Jezel sa braso habang nagsasalita. Handang hatakin pabalik ng kwarto pag may dumating na tao. May mga banga at lambat ang ilang dipang kwarto na pinagtataguan nila. Siksik yung lugar bukod sa maliit na espasyo kung saan sila sumasalampak. Pero wala namang mga gamit o pagkain. Mukhang hindi naman sila doon natutulog. Marami pa sana ako sa kanilang itatanong pero tumakbo na si Jezel sa hagdan papunta sa likod ng bahay para maglaro. At sumunod naman kagad si Nico. Pagkatapos noon, hindi ko na ulit sila nakita at wala rin gumagalaw ng pagkain ng mga puon. Sunday, January 24, 1999. 4:05 PM. May mga sidekick na ako dito sa bahay. Ngayon lang ako nagkaroon ng kapatid, 2 pa. May mga taong tumutulong dito kay Lola. Pero kanina, kami-kami lang. At nagulat ako nang katukoy na ako ni Jezel sa kwarto para mananghalian. Pagdating kong kusina, naghihintay na si Lola at yung 2 bata sa mesa. Nakahain na lahat. Tahimik pa rin yung magkapatid. Pero si Lola, noon ko lang nakitang maganda ulit ang mood simula nang dumating ako dito. Masiyahin, mabait, makwento. Pero mabilis niya lang sa akin ipinakilala yung magkapatid. Tapos noon, kinamusta niya ako kung naninibago ako sa probinsya. Sabi ko, okay lang. Nagbiro pa akong nasasanay na ulit akong gumising ng maaga at walang alarm clock. Pero pinatulan pa ako ni Lola na parang hindi ako laking probinsya. Hindi mo kailangan dito ng alarm clock. Sabi niya sa malambing pero may konting nginig ng boses. Tumitilaok ang mga manok sa umaga. Umahalik ang butiki sa lupa paggabi. Hindi mo kailangan ng mga numero para malaman ang oras. Wala akong naisagot. Kundi ang walang kamatayang, oo nga po eh. Hindi ko maiwasang pansinin ang magkahiwalay na tingin ng mga mata niya. Pero nagpatuloy lang si Lola na parang nagtuturo pa rin sa classroom. Ang panahon ay ayon sa pamumunga ng mga prutas at pag-iiba-iba ng kulay ng mga dahon ng puno. Hindi rin dito kailangan ng kalendaryo para magbilang ng araw. Ngingitian ni Lola ang mga bata, parang humihingi ng pagsang-ayon. Ibinigay naman yun ang magkapatid nang ibaling nila ang tingin sa akin. Napangiti na lang ako. Itiniloy ni Lola ang kwento tungkol sa kinakain naming pinakbet. Masama raw ang paggamit ng pesticide at fertilizer sa mga tanim. Sapat na raw na pataba sa lupa ang mga dumi ng hayop. Sapat na ang yaman ng lupa para yumabong ang mga damo. At sapat na ang damo para sa pangangailangan ng mga hayop. Kung kakain daw ng balanse ang mga tao, hindi na kailangan ng libu-libong malalawak na rancho sa buong mundo para lang sa karne. Hindi na kailangan ng mga hayop ang matatapang na antibiotics. Maiiwasan ng tao ang maraming sakit at mas lalawak ang taniman na mapapakinabangan ng mga magsasaka. Maganda ang explanation ni Lola maski yung 2 bata nakikinig sa kanya. Magaling talaga siyang maestra.
Yan ba ang pinag-aaralan mo sa Maynila?
Nakatingin siya sa t-shirt kong may picture ng computer keyboard. Hindi pa ako nakakasagot. Nagpatuloy na siya. Kaya mabuhay ng tao nang walang ganyan. Nginitaan niya ulit ang mga bata. Tumango naman yung magkapatid bilang pagsang-ayon kahit hindi naman nila siguro naiintindihan yung sinasabi ni Lola. Gaano ba katagal ang buhay niyan bago palitan dahil iba na naman ang uso? Malumanay pa rin magkwento si Lola at maganda ang ngiti kahit nangangaral. Walang tigil ang tao sa paggamit ng enerhiya. Lahat ng maaaring paggagastosan ng kuryente, gagawin nila. Nabubuhay sila sa sistema ng pag-aani ng mga kayamanan ng mundo upang gawing lason at basura. Hindi ko na makaut ng eksakto ang ibang sinabi ni Lola. Nakaka-distract din kasi yung mga pagtagilid niya maya-maya para umubo. Pero marami pa siyang ikinuwento. Paulit-ulit ang sabi niya na hangal ang tao dahil sa pag-iisip na siya ang hari ng santinapakan. Sa pagkakalang magagawa niyang makibagay sa kanyang sanlibutan, sa halip na siya ang makibagay dito. Medyo natakot nga ako sa sinabi niyang malapit na raw ng mga araw na magiging dalawa na lang ang panahon natin, tagtuyo at tagbaha. Mga unos na maghahalinhinan sa kinatatayuan mong lupa. Dahil daw dito, kaya magkakaroon pa ng bagong sakit sa darating na panahon. Lalong maghihirap at magugutom ang mga tao. Ito ang laging ugat ng hindi pagkakaunawaan ng maraming bansa at magsisindi sa mitya ng pinakagigimbal na pandaigdigang digmaan. Maghahari ang dilim sa isip ng tao habang nilalamon nito ang kanilang mga puso. Nakapangingilabot ang panahon na kaiinggitan ng buhay ang mga pumanaw na. Sobrang nakakatakot ang mga sinabi ni Lola. Pero alam mong marunong siya talaga at kahit nasa liblib na lugar ay may alam pa rin siya sa mga pangyayari sa mundo. Nagulat lang ako dahil pagkatapos kumain at magdasal ay bigla siyang nagtanong. Hindi mo ba naririnig yun, Galo? Yung alin po? Tanong ko. Ang iyak ng mga batang isisilang pa lamang mula sa hinaharap. Nagsusumigaw ang parating na henerasyon, nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nakangiting umalis ng mesa si Lola matapos kuskusin ang buhok ni Nico at hawakan ang pisngi ni Jezel. Sa kawirduhan niya, parang naalala ko na ulit kung bakit ginusto ko ring umalis dito dati. Buti na lang ngayon, kasama ko na tong dalawang batang di hamak na mas mabait kumpara kina Julius. Parang mas madaling magtagal pa ng konti dito. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance, no? So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone, kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang, so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko, no, para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo, no, just click the link below and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys, and up to the next story.
Ang pasahero. May isang liblib na kalye sa Fairview ang pinaniniwalaang pinagpapakitaan ng mga masasamang espiritu. Particular na ang mga babaeng nakaputi o white lady. Ayon sa nagsalaysay sa akin ang karanasang ito, iba daw ang white lady na nagpapakita roon. Hindi lang nagpapakita, kundi aktibong nagbabanta ng pananakit sa mga taong napapadaan doon. Tunghaya natin ang kasaysayang ito ni Veronique. Sa totoo lang, hindi na bago sa akin ang umuwi ng gabi. Madalas ako sa bahay ng kaibigan ko sa Novaliches. Doon kami laging nagpa-party. That particular night, hindi kami naihatid ng kotse ng kaibigan ko pauwi sa Fairview. But it's okay. May kasama naman ako, si Boris at Carla. Mga barkada ko sila. May daan mula Novaliches papuntang Fairview na dadaan ng Kalohokan. Jeep ang sinakyan namin. Then, bababa kami sa bandang Vicas para sumakayo ng panibagong jeep papasok ng subdivision kung saan ako umuwi. Hindi ko natutukuyin ang eksaktong lugar sa Fairview kung saan naganap ang pangyayaring yun. Basta't ang alam ko, liblib yun dahil iilan pa lang ang mga nakatayong bahay. Nag-aabang kami ng taxi, kaming tatlo. Wala na kasing jeep dahil madaling araw na halos. Habang nag-aabang kami, nagkalokohan kami. Mahilig manakot si Boris. Kinuwento niya sa amin yung mga urban legends patungkol sa White Lady. At sa di umano'y nagpapakita raw doon mismo sa lugar na kinatatayuan namin. Natakot si Carla. Walang yaka, Boris. Magtigil ka nga. Tatawa-tawa lang si Boris. Maya-maya'y may dumaang tricycle sa amin. Gulat na gulat kami. May naka-back ride sa likod ng driver ng tricycle. Isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok na itim na itim. Nakuyuko lang siya, kaya hindi namin kita yung muka. Nagkatinginan kaming tatlo habang kinukulapol ng takot. Alam kaya ng tricycle driver na may nakasakay na babaeng nakaputi sa likuran niya. Nilagpasan niya kami, pero bigla din siyang huminto. Nagtaka kami. Buong akala ko, yayayain niya kaming sumakay kaya siya huminto. Pagtingin namin sa driver, wala nang babaeng nakaputi sa kanyang likuran. Takot at takot ang kanyang mukha na nakatingin sa amin. Manong, bakit po? Ang tanong ko sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Hindi po kami sasakay, ang sabi ni Boris. Oo, alam ko, ang sabi ng mama. Huminto lang ako dahil parang nakita kong may babaeng nakaputi sa inyong likuran. May hawak siyang kutsilyo at nakatakda kayong saksakin. Halos mapasigaw si Carla sa takot. Tumingin kami sa aming likuran. Wala naman. Muli naming binalingan ang matandang driver ng tricycle. Baka niloloko lang kami. Pero batid naming totoo ang sinasabi niya. Binanggit din ni Boris sa matandang driver yung nakita namin na may naka-backride na babaeng nakaputi sa kanyang likuran na biglang nawala. Doon namin nakumpirma ang nakapangingilabot na katotohanan. Totoo ngang may white lady sa lugar na iyon na nagpapakita at nagbabadyang manakit.
Call center sa panulat ni Chad Faller.
Batchmates sina Tanya, Lucia, Atom at Lander sa isang call center na umuko pa sa buong ika-20 palapag ng isang mataas ngunit dumang gusali sa Makati. Newly hired, probationary call center agent sila pagkatapos pumasa sa 2 linggong on-the-job training. Mga credit card ang ibebenta ng mga agent doon sa mga kliyente. Unang araw ng kanilang pinirmahang kontrata, kailangan tumagal sila ng 6 months upang maging regular employees. Nasa graveyard shift sila mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mga Amerikano ang kanilang mga kliyente. Sa back entrance gate ng building sila pumapasok dahil sarado na ang front gate pag ganung oras ng gabi. At may isang iskinitang maliit pa muna silang dadaanan bago makaliko sa back gate. Bihira ang tao sa gawing yun maliban sa kanilang mga agent at gwardyang madalas ay natutulog pa. Dalihan nyo, baka mali tayo. Gusto nyo bang magkamemo agad? Halos batakin ng pitit at spooky eye ni Lucia ang may kabataan at naka-highlights ang buhok na si Tanya. Nakasunod naman sa kanila sa pagmamandali ang mga katropa nilang sina Atom at Lander. Kayo naman, masyadong atat! Patutsada ng bruskong si Lander. na parang may pagka-Jamaican sa pagkaka-dreadlocks pa ng mga buhok. Sandali! Pagpigil ni Atom na may masingsing pangangatawan at tan skin. Takang napatingin ng lahat kay Atom, saka may itinuro ang binata sa gawin ng mga halaman ng nalagpasan na nila. What is it? I think she needs help, ani ni Atom. Ano bang pinagsasabi mo? Malilit na tayo, di ba? Si Atom naman na hinatak si Lucila. Ngunit hindi niya naalis sa pagkakatinag ito dahil sa laki ng katawan. Let's go, Lucila! Yakag ni Tanya. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa pasilyo ng building at agad pinindot ng button ng elevator. Ngunit kay tagal, bumukas na yun. Nakahabol sa kanila si Atom. May umiiyak na babae kasi ron. Nakatayo sa may halamanan at parang... Cut it off, Atom! Sabad naman ni Lander. Not at this point. Nagmamadali na tayo. Ay nako, uyat lang yan. Si Lucila, yan na nga ang magiging problema natin sa trabahong ito. Stress at puyat. Two hallucinations. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ha? Huh? Napalayo si Atom sa pangkat habang hinaharang ang kamay. Napilitang pindutin ni Lander ang stay button. Get in, bro! You're not making sense anymore! Saka nanginginig na sumakay na rin si Atom sa elevator at pumaitas na yun. Yung babaeng nakita ko sa garden, lumabas rito sa elevator. Pangungumpisa li Atom. Ngunit panay ang ngiling ng kanyang mga kasama. Dahil isa man sa kanila ay walang nakitang ibang tao sa elevator na nilululan nila. Gutom lang yan, bro. Tinapik pa ni Lander sa balikat ang kaibigan bago tuluyan na silang pumila sa biometrics upang iiskan ang daliri at makapasok sa loob. Saka umupo na sila sa kani-kanilang cubicle station. Magkakatabi sila ng pwesto at nagsimulang gumawa ng calls. Good morning, I am Tanya of Providence International. May I help you? Nagtaka si Tanya dahil walang sumagot sa kabilang linya. Sa halip ng mga pagkalumpag, udlot-udlot na mga pagtapik at pagpagaspas ng hangin ang naririnig niya. Hello? Is there anyone here? Tinapik niya ang katabing si Lucila upang ipasa niya rito ang call. Pagaw at tila nagmumula pa sa ilalim ng hukay ang tinig na naririnig ng Lucila. Hello? I doubt if you can help me with my problem. It's very sorrowful. Halos matanggal ni Lucia ang headset sa kanyang ulo dahil sa nararamdamang takot. Ngunit nang muli niyang usisahin ang caller, nag-hang up na yun. Nang sabay-sabay na silang magko-coffee break, nagulat sila dahil ipinatawag silang apat ng team leader. Why did you hang up with Mr. Smith? He is one of our long-time clients. Pagbabatid nito. But ma'am, we didn't receive a call from any Mr. Smith. Pagtatanggol ni Lucila sa grupo. I'll spare you this time, but if it happens again, you would bear the consequences, okay? Napatungo-tungo sila, bagamat tumutulang isa, bahagi ng kanilang isip. Takang-taka sila nang makauwi na ng bahay. Nag-share silang apat sa isang two-room apartment, di kalayuan roon. Para kahit this oras sila umuwi, hindi magiging problema. Ngunit ng madaling araw na yun, dahil sa pagod ay nakatulog na agad sila. Magkasama sa isang kwarto ang dalawang lalaki at gayon din ang dalawang babae. Tanghalin na sila ng magising sa kanila na pag-usapan ng kanilang naging experience. Ayun na nga ang sinasabi ko. Marami nga ako naririnig ng mga alingasngas na may nagpapakita raw na mga multo sa call center na yun. Tura ni Tanya habang sabay-sabay sila nag-almusal. Eh, bakit nga ba dyan pa natin naisipang magtrabaho? Parang gustong magsisi ni Atom. Maganda nga kasing kumpanya at pumasa na nga tayo sa mind-blowing chuba-chuba ek-ek training nila, di ba? At kailangan natin ng stable na trabaho, di ba? Si Lucila. Ang hirap yatang matanggap sa trabaho, pero puti naman kung tumagal tayo dyan, no? Ani ni Tanya. Bakit ba nagpapaniwala kayo sa mga multo? Buska ni Lander. Hindi nyo ba alam, yan ang makakasagabal sa mga pangarap nyo sa buhay? Namuli silang pumasok sa trabaho. Iwinaglit muna nila sa isip ang anumang alalahanin. Nag-focus sila sa pagtawag sa mga kliyente upang makaabot sa kota ng kumpanya. Nang makadama ng panunubig, Nagtungo muna si Lander sa comfort room. May kalakihan rin iyon at may dalawang malaking pahabang salamin. Nag-iisa lang siya roon ng mga sandaling iyon. Saka sinipat muna niya ang sarili sa salamin. Biglang pumailan lang ang isang hip-hop music. Napakislot siya ng isang lalaki ang biglang matungayan niya sa salamin habang paindak-indak pa ito. Naka-walkman at waring aliw na aliw sa pakikinig ng music. Binati niya ito sa pag-aakalang kasamaan din nila sa call center. Sa dami kasi ng mga unit na inuukupan ng kumpanya at sa dami rin nilang mga empleyado roon, marami pa siyang mga hindi nakikilala. Ngunit waring walang napansin ito. At nang lingunin niya ang kanyang likuran, wala naman siyang nakitang kung sino. Dali-dali niya binuksan ang pinto upang makaalis na roon. Hindi pinayagan ng kanilang team leader na sabay-sabay mag-break ang magkakatropa, kaya't nagkanya-kanya sila. Nagkataong nag-iisa si Lucia sa pantry room. Pagkakuha ng kanyang kape sa coffee vending machine, saglit muna siyang umupo sa soparoon. Naudlot ang paghigop sana niya sa kape nang biglang mapansin niya na may isa pang cup ng kape na inilipad ng hangin mula sa vending machine hanggang lumapag iyon sa mesa. Kasunod ay umuga-uga ang silyang katabi niya hanggang mahugot iyon palabas sa mesa. Nabitiwan niya ang kape sa pagkabigla at halos sunggaban ang pinto upang makalabas roon.
Gil! These ghosts are real!
Pagbabalita ni Lucilla sa tropa nang nasa bahay na sila.
And it seems I can't bear it. Hindi nyo na ako mapapapunta sa pantry room na yun. But guys, you know, kailangan nating tiisin ang mga bagay na ito. Kung gusto nating magtagal sa trabaho, gusto nyo bang magbayad ng 25,000 na bond kung hindi tayo aabot ng 3 months sa trabaho? Paalala ni Atom. Hindi naman totoo yung mga bond na yan eh. Pananakot lang nila yan, ani ni Lander.
Eh kaso nga, sa multo tayo natatakot, hindi sa bond.
Tukoy ni Lucilla.
Wala namang ginagawang masama sa atin yung mga multo, di ba?
Untag pa ni Atom.
Nampakunot noo si Tanya.
Pero bakit kaya sa atin nagpapakita yung mga multo? Bakit hindi sa iba nating mga kasama?
There really must be a reason,
pagkukuro ni Lander.
Bakit hindi natin tuklasin?
Malay nyo, matulungan pa natin sila.
Ikaw talaga, Lander. Eh, matay na nga kami sa takot sa pagpaparamdam pa lang nila. Eh, yung tulungan pa kaya natin?
Ani ni Lucia. Kahit ipinagbawal na ang pagbe-break nila, nang sabay-sabay naging pasaway sila. Para kung magpakita muli ang mga multo, matutulungan nila ang isa't isa. Sa podium nila, naisipang magpunta upang makaiwas sa mga multong nagpaparamdam at nagpapakita sa kanila sa 28th floor. Sa rooftop ang podium pagkatapos ng huling floor ng building. May swimming pool roon na napapaligiran ng maliit na garden. May mga mesa at mga silyang pahingahan. Meron ding mga nook na maaaring tambayan o gawing smoking area. Umupo sina Tanya at Lucilla sa isang marmol na bench. Samantalang umitit muna ng sigarilyo sina Atom at Lander sa may smoking area. Ngunit may tumabing isang matangkad na babae kina Tanya at Lucilla. Mukhang intelihente ito at social, saka nagkakalikot ito ng cellphone. Nagpatuloy naman sa pagkwekwentuhan ng magkaibigan habang nilalantakan ng baong snacks. Isang kalbong lalaki naman na may malaking bulas na pangangatawan at may earrings pa sa tenga ang lumapit kina Atom at Lander upang makisindi ng sigarilyo. Saka tumabi ito sa babaeng katabi ni na Tanya at Lucilla. Ngunit hindi nagpansina ng mga ito. Maya-maya pa ay tumayo ang mga ito at naglakad upang lisanin ang podium. Naisipin ng tropa na sundan ang dalawa. Nagkasabay-sabay pa sila sa elevator. Co-worker din siguro nila ito dahil hindi na pinindot sa buttons pagkatapos pindutin ni Atom ang 20. Ngunit nang tumigil na sa 20th floor, hindi pa man bumubukas ang elevator ay naglagos na ang katawan ng dalawang nilalang sa pintuang bakal. Natigalgal sila sa pagkakasyok. Nang may masmasan ay agad nang pumasok sa kanilang unit. Hindi naman nila maibuntong hininga sa mga kasamaan roon ang mga bagay na ito dahil bawal roon ang makipagchismisan. Nagkasundo ang tropa na huwag magpapadala sa emosyon, sa takot.
dahil kailangan talaga nila ng trabahong yun. Kaya tiniis nila ang pagpapakita pa ng mga multo sa loob ng mga sumunod na mga araw. Sa kanilang mga cubicle station, sa TV room ng call center, sa pantry room, sa sleeping quarters, sa restroom, hanggang mabuo nila ang konklusyong apat katao, yung paulit-ulit na gumagambala sa kanila. Ngunit hindi na yata nila matatagalan ng sabay-sabay na nagpakita mga ito sa kanila nang nagkataong nalak sila sa elevator. Duguan ang anyo ng mga ito. Nakalabas ang mga dila at nakaluwa ang mga matang titig na titig sa kanila. Saka lumupasay ang mga ito sa kanila. Kung ilang minuto ring tiniis nila ang nakakapangilabot na kalagayang iyon. At alam nila, hindi na nila kaya. Nag-awol sila at nang muli silang pumasok, termination notice na ang sumumbad sa kanila. Ngunit ikinatuwa pa nila yun. Kung resignation, baka magbayad pa sila ng bond. Ngunit kung termination, ligtas na sila. Sa kanila na pag-alaman mula sa files ng HR office na ang mga multong nakikita nila ay ang grupo ng mga agent doon noon na na-hold up at pinatay isang alanganing oras ng gabi. Kung ilang taon daw nagsilbi at namalagi sa kumpanya ang mga yun, kaya't halos ituring na nilang bahay at labis na minalang call center. At nainuha ng tropa ni Atom na tila ayaw ng mga multong makikitang masaya ang ibang mga tropang kagaya nila. Kaya sila tinatakot. Nilakad nila ang kanilang clearance at iba pang mga dokumento hanggang makuha rin nila ang kanilang last salary. Nang huling araw na ito ng pagtapak nila sa call center, nagpaalam pa muna sila sa mga ilang naging mga kaibigan nila roon. Saka bumaba na sila at sumakay ng isang FX taxi. Tamang-tamang bilang nila upang mapuno ang sasakyan. Ngunit bagyang maalwan pa naman. Habang daan ay pumailan lang ang isang pop music mula sa car stereo na sinabayan naman ng pag-indak ng tropa. Kailangan talaga nilang malimutan ang araw nila sa call center. Ngunit nasa kasarapan sila ng pag-indak at music tripping nang biglang magulat sila. Dahil nakita nilang pugot ang ulo ng driver. At ang kasakay nilang mga pasahero, ang mga duguan at nadedecompose ng mga katawan ng mga multong nagpapakita sa kanila sa inalisang call center.
Bata pa lang ako ay mahilig na talaga akong mag-alaga ng aso. Madalas nga ako mapagalitan noon ng nanay ko dahil kahit mga tuta sakali ay kinukuha ko at inuwi ko sa bahay namin. Ang ending tuloy, mistulang dog pound na ang bakura namin noon. Ngayon 25 years old na ako at nagtatrabaho sa isang manufacturing company bilang isang industrial engineer ay hindi ko pa rin natigilan ang hilig ko sa aso. Sila kasi ang tatanggal ng stress ko kapag galing ako sa trabaho at umuwi sa apartment ko. Sa ngayon ay may dalawa akong aso na kasama sa apartment. Ang pangalan nila ay Max at Mavi at pareha sila ng breed, Maltese. Hindi ko alam na ang hilig ko sa aso ay siya rin magdadala ng kababalaghan at panganib sa buhay ko. Ako nga pala si JM at ito ang kwento ko. Kabababa ko lang ng sasakyan na siyang service ng mga regular na empleyado kung saan ako nagtatrabaho. Excited akong makauwi para makita si na Max at Mavi. Halos kalahating araw ko rin silang hindi nakita. Bago ako makarating sa aking apartment ay may mga bangketa akong madadaanan. May mga nagbebenta doon ng kung ano-ano. Ang paglalakad ko sa bangketa ng gabing iyon ay naging kakaiba ng isang matandang babae ang humarang sa harapan ko. Nakangiti siya pero napansin ko na parang hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Sir, baka gusto niyo nang bilhin itong tuta ko, aniya. Noon ko lang napansin na may bitbit pala siyang tuta sa kanang kamay niya. Dahil maalam akong tumingin ng aso ay alam kong aspi ng tuta. Kulay itim yun at ang cute. Sa bagay, lahat naman yata ng tuta ay cute. May mga aso na po ako sa bahay. sabi ko at kiniliti ko ang tuta sa tenga nito. Sige na sir, bilhin mo na si Bantay para naman may pambili ako ng pagkain ko. Naawa ko sa matanda kaya kinuha ko na yung tuta na si Bantay sa halagang 300 piso. Isa pa, naisip ko, walang kakayahan si Lola na alagaan itong tuta dahil sa sitwasyon niya. Maraming salamat sir, magpapakabait ka Bantay ah. Hinimas pa nito sa ulo ang tuta at umalis. Bitbit ang tuta na si Bantay ay umuwi na ako sa apartment. Alam kong matutuwa si na Max at Mavi kay Bantay dahil may bago na silang makakasama at makakalaro kapag wala ako. Pagkabukas pa lang ng pinto ng aking apartment ay sinalubong na agad ako ng dalawa kong aso. Max, Mavi, meet Bantay. Ibinaba ko si Bantay. Inaasahan ko na matutuwa ang dalawa kong aso pero nagtaka ako nang bigla silang umatras at nagtago sa ilalim ng kama. Tinawag ko pa sila pero panay ang ungol nila na parang takot na takot. Pinagsawalang bahala ko na lang yun. Kumain na ako ng hapunan at tilagyan ko na rin ng dog food ang pakainan ng mga aso. Tanging sina Max at Mavi lang ang kumain, si Bantay hindi. Sinusubuan ko na nga siya pero ayaw pa rin niya talaga. Sinubukan ko siyang pakainin ng ulam kong adobong manok pero ayaw rin niya. Mas pinili nitong humiga na lang sa isang sulok at natulog. Hinayaan ko na lang siya, baka naninibago lang. Lumipas pa ang isang araw at napansin ko ang pagiging matamlay ni na Max at Mavi simula nang iuwi ko si Bantay. Habang si Bantay naman ang siyang naging mas malambing sa akin. Katabi ko siya matulog sa kama at hilig niya na dilaan ako ng dilaan na normal lang naman sa mga aso. Isa lang ang kinababahala ko, hindi pa rin siya kumakain. Naisip ko tuloy na dalhin siya sa vet kapag nagkaroon ako ng oras sa darating na weekend. Ika-apat na gabi na nibantay sa akin. Kakauwi ko lang at siya lang ang sumalubong sa akin. Sina Max at Mavi ay matamlay pa rin na nakahiga sa isang sulok. Matapos gawin ang mga dapat kong gawin ay humiga na ako at natulog. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang pagtahol ni na Max at Mavi. Dahil antok pa ay sinabihan ko na lang sila na tumahimik pero hindi sila sumusunod. Panay pa rin ang pag-iingay nila kaya bumangon ako. Pagkabukas ko ng ilaw ay ganoon na lang ang hilakbot ko nang may makita akong isang tao sa paanan ng kama ko. Nanlilisik ang namumula niyang mga mata, naglalaway at may matutulis na pangil. Makapal din ang balahibo niya at matatalas ang kuko. Ang balat niya ay kulay itim na akala mo ay nasunog. Ah! Malakas akong napasigaw. Umangil siya na parang isang mabangis na hayop. Napaantras ako at napasandal sa headboard. Wala akong nakita na kahit na anong pwede kong gamitin para ipanlaban sakaling atakihin niya ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Sa pagsigaw ko na iyon ay bigla niya akong sinunggaban. Isinalag ko ang braso ko at naramdaman ko na bumaon doon ang matutulis niyang kuko. Napapikit ako sa hapdi. Narinig ko na bumukas ang pinto ng aking apartment at pumasok ang landlady namin kasamang asawa nito na may dalang shotgun. Agad na pinaputukan nito ang halimaw na nasa ibabaw ko. Malakas na umangil ang halimaw na tinamaan ang bala sa likod at nang makita nito na babarilin ulit ito ay mabilis nitong binuksan ang bintana at tumalon doon. Nestor, habulin mo! Barilin mo! Bilis! Nanginginig na utos ng landlady sa asawa nito. Dumungaw si Kuya Nestor sa bintana pero hindi na nito nakita pa ang halimaw. Malamang ay nakatakas na ito. Tinanong nila ako kung paano nakapasok ang halimaw pero kahit ako ay hindi ko alam. Ang sabi ni Kuya Nestor ay aswang daw iyon. Hindi ako naniniwala noon sa aswang pero dahil sa nangyari ay biglang nagbago ang paniniwala ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na kalmot lang sa braso ang nakuha ko. Pero isa lang ang ipinagtataka ko. Simula nang mangyari iyon ay hindi ko na rin nakita pa si Bantay. Hindi kaya? Baka nga. Thank you. Kung gusto mong updated ka sa mga bagong episodes ng podcast na ito, mag-subscribe lamang gamit ang iyong paboritong podcast app. We recommend using Radio Public. Ang download link ay nasa show notes. At siyempre, huwag kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan sa Facebook o sa Twitter ang tungkol sa podcast na ito. Speaking of sharing, we share a lot of bonuses and extra episodes of this podcast sa Patreon. Pumunta lamang sa patreon.com/kwento. Ulitin ko, patreon.com/kwento. Kung ikaw ay interesado, nandoon ang podcast transcripts, mga exclusive digital items and goodies, bonus episodes, early access sa mga episodes at posts, contents at marami pang iba. At syempre, one way to show your support na rin sa podcast. Plus, ang mga episodes ng podcast doon ay ad-free, meaning wala kang maririnig na pangapatalastas gaya nito. Muli, pumunta lamang sa patreon.com/kwento para sa detalye. At kung nais mong i-share ang iyong kwento o personal experience, pwede rin yan, kaibigan. Mag-send lamang ng message sa ating Facebook page na Kwento at Takutan Podcast na matatagpuan sa fb.me/kwentopodcast. Ulitin ko fb.me/kwentopodcast. Or mag-tweet lang sa ating Twitter account na @kwentopodcast. O syempre, mag-email sa hello@takutan.com. Ulit, hello@takutan.com. Lahat ng links na nabanggit dito sa episode na ito ay nasa show notes. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik at hanggang sa muli.
Hello guys, what's up? Congratulations! Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka, and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast, wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax, and here's the question of the day. Here's our question of the day. Do ghosts choose who to appear to? And ang short answer dyan is yes and no. Ang sabi dito, for a spirit to manifest on the physical plane, he must somehow be able to slow down his vibrations. And for a human, for a human being to see a ghost, he must somehow raise his vibrations. Actually, one sees ghost not with his physical eyes but with his third eye or clairvoyant vision. Closing our eyes does not mean we won't see a ghost. I have seen a ghost approach me from behind with my eyes closed. I was fully awake at that time and was meditating facing the wall. The person to whom ghosts appear must somehow to be open as a channel or medium. His vibrations must be in harmony with the ghost. Otherwise, it cannot manifest himself to him, even if the ghost wants to. So kailangan daw magtatagpo ang inyong mga vibes para makita mo siya at makita mo siya. Ganun yun. So, I hope na nasagot ang inyong katanungan kung napipili ba ng mga multo yung pagpapakitaan nila. And yun, up until next
question of the day. Bye-bye.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.